Cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem ir grūtības darboties lielākās grupās. Rodas trauksme, ja ir negaidītas pārmaiņas dienas kārtībā vai kontaktos ar cilvēkiem, ir augsts sensorais jūtīgums. Tālāk Rīgas dome atbalstījusi ieceru izveidot īpaši pielāgotu dienas aprūpes centru tieši viņiem. Pēdējo gadu laikā vajadzība pēc šāda centra pakalpojumu ir arvien palielinājusies, un likumdošanas nepilnību dēļ tā kļūst īpaši sāsināta, kad bērns sasniedz pilngadību. Jaunā centra pakalpojumu plānots jau šoruden sniegt 17 cilvēkiem, un šīs iestādes izveidošana maksāšot aptuveni 80 tūkstoši eiro. Savukārt plānotās pakalpojumu provizoriskās izmaksas 2023. Gadā ir nepilni 40 tūkstoši eiro.